Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo ya Jumatatu hii Septemba 28 mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 tunakuarifu kwamba wanasiasa wa upinzani nchini Burundi wamekosoa taarifa ya rais wa nchi hiyo Evariste Ndayishimiye aliyedai kwamba hakuna mapigano kati ya jeshi la serikali na kundi la waasi wenye silaha.
Ukweli unajulikana, kuna mapigano ya silaha ambayo yalipotiwa kote nchini. Wakati anadai kuwa rais wa Burundi, anapashwa kuwa na wasiwasi wa kuzorota kwa usalama katika nchi yetu.
Katika ripoti nyingine, mdahalo wa kwanza baina ya rais wa Marekani Donald Trump wa chama cha Republican na mgombea rais tikiti ya chama cha Democratic Joe Biden utafanyika kesho mjini Cleveland, Ohio, na unasubiriwa kwa hamu kubwa.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine nyingi, tumwalike Patrick Nduwimana atusomee habari za dunia.
Gazeti la New York Times jana limeripoti kwamba Rais Donald Trump alilipa kodi ya dola 750 pekee ya mapato yake mwaka aliowania rais na mwaka wa kwanza alipoanza kuhudumu kama rais kwenye White House. New York Times linasema Rais Trump ni rais pekee katika ulimwengu wa sasa ambaye hakulipa kodi katika kipindi cha miaka 10 kati ya miaka 15 iliyopita. Akizungumza na waandishi wa habari Jumapili huko White House, Trump ametupilia mbali ripoti hiyo ya New York Times akisema ni uzushi mtupu na kusema kwamba amekuwa akilipa kodi ingawaji hakutoa maelezo zaidi. Mgombea wa chama cha Democratic kwenye uchaguzi wa rais Joe Biden jana ametoa wito kwa baraza la Senate linalodhibitiwa na wa Republican kuchelewesha mchakato wa kumuidhinisha jaji mteule wa rais Donald Trump kwenye mahakama ya juu, akisema wapiga kura hawatuunga mkono hatua hiyo ya Trump ambayo Biden anaitaja kama matumizi mabaya ya madaraka. Biden amesema baraza la Senate lingesubiri hadi pale yeye au Trump atakuwa ameapishwa mwezi Januari mwakani kwa muhula wa miaka 4. Lakini Trump ameendelea kutetea uamuzi wake wa kutaka jaji Amy Coney Barrett aidhinishwe na Senate, akisema ni jukumu lake la kikatiba licha ya kuwa hakuna jaji mteule aliyewahi kupendekezwa siku chache kabla ya uchaguzi. Biden ametoa matamshi hayo wakati wa Democrats na wa Republican wanatumia fursa hiyo ya kumteua jaji atakayechukua nafasi iliyobakia wazi kutokana na kifo cha jaji mashuhuri Ruth Bader Ginsburg, kuhamasisha wapiga kura kushiriki kwa wingi kwenye uchaguzi wa tarehe 3 Novemba. Waziri wa mambo ya nje wa zamani wa Mali Mokhtar Kouane ametangazwa kuwa waziri mkuu wa muda wa Mali kwa mujibu wa tangazo kwenye televisheni ya taifa jana Jumapili, hatua ambayo inaweza kuchochea kuondolewa kwa vikwazo vilivyowekwa na Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi ECOWAS baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwezi uliopita nchini humo. Idi Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, ECOWAS ilieleza Ijumaa kwamba itaondoa vikwazo ambavyo viliwekwa kwa taifa hilo, ambapo hivi sasa uagizaji wa bidhaa kutoka nje kwa ajili ya nchi hiyo isiyo na bandari umeshuka mpaka 30% endapo atatangazwa waziri mkuu ambaye si raia. Imelegeza matakwa ya awali kwamba utawala wote uwe wa kiraia, na uteuzi wa Kouane umekuja siku mbili baada ya kuapishwa kanali mstaafu Bandao kushika wadhifa wa rais na kiongozi wa mapinduzi kanali Assimi Goita kuwa makamu wa rais. Jumuiya ya kimataifa ilihofia kwamba mapinduzi hayo yataongeza hali isiyo na uthabiti nchini humo na kudhoofisha juhudi zilizowekwa katika kukabiliana na waasi wa Kiislamu huko katika taifa hilo na katika eneo lote la Sahel. Mwanadiplomasia mkongwe Kouane mwenye umri wa miaka 64 Alihudumu kama balozi wa Mali katika Umoja wa Mataifa mwaka 1995 mpaka 2002, na alikuwa waziri wa mambo ya nje kuanzia mwaka 2004 mpaka 2011. Viongozi hao watakuwa na jukumu la kusimamia kipindi cha mpito cha miezi 18 na kurejesha utawala wa kiraia baada ya Agosti 8 kumwondoa madarakani Rais Ibrahim Boubacar Keita.
Asante Idi Ligongo kwa taarifa hiyo. Wanajeshi 16 na raia kadhaa ambao idadi yao haijulikani wameuawa Jumapili katika mapigano makali ambayo hajawahi kutokea tangu mwaka 2016 kati ya Armenia na Azerbaijan, na kuzusha wasiwasi mwingine juu ya uthabiti katika eneo hilo la kusini mwa Asia lenye mabomba ya kusafirisha mafuta na gesi kwenye masoko ya kimataifa. Mapigano kati ya jamhuri hizo za zamani za Umoja wa Sovieti yalitokea katika jimbo la Nagorno-Karabakh linalopatikana ndani ya Azerbaijan, lakini linaongozwa na watu wa kabila la Armenia. Jimbo hilo linasema wanajeshi wake 16 waliuawa na wengine zaidi ya 100 kujeruhiwa baada ya Azerbaijan kufanya shambulizi kali la anga na la kombora mapema Jumapili. Armenia na jimbo hilo la Nagorno-Karabakh zote zimetangaza sheria za kijeshi na kuhamasisha wanaume wajiandae kupigana vita. Azerbaijan ambayo nayo imetangaza sheria ya vita inasema vikosi vyake vilijibu shambulizi la bomu la Armenia lililowaua watu watano wa familia moja. Azerbaijan imeongeza pia kwamba imedhibiti vijiji 7 vya jimbo la Nagorno-Karabakh. Baada ya kukanusha madai hayo ya Azerbaijan, jimbo hilo limekiri kwamba limepoteza udhibiti wa baadhi ya vituo baada ya kupata hasara kubwa upande wa raia bila ya kutoa maelezo zaidi. Viongozi wa Mexico wamesema kwamba watu 11 waliuawa Jumapili katika baa moja, ishara kuwa taifa hilo bado linakabiliwa na vitendo vya mauaji licha ya serikali kudai kwamba ilikomesha uhalifu unaofanywa na magenge ya watu wenye silaha. Ofisi ya mwanasheria mkuu katika jimbo la katikati mwa Mexico la Guanajuato imesema miwili ya wanaume 7 na wanawake 4 ilipatikana mapema Jumapili asubuhi katika baa katika mji wa Jarel del Progreso. Jimbo la Guanajuato ni kitovu kikuu cha kutengeneza magari na limekuwa eneo la mara kwa mara la vitendo vya uhalifu nchini Mexico, lililoharibiwa na vita kati ya magenge mawili ya kuuza dawa za kulevya, Santa Rosa de Lima na Jalisco New Generation. Mwezi Julai watu wenye silaha waliwaua watu 24 kwenye kituo cha kusaidia waathirika wa dawa za kulevya katika jimbo hilo la Guanajuato na kufanya kuwa mauaji mabaya tangu Rais Andres Manuel Lopez kuingia madarakani.
Naam, unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mara baada ya kusikiliza habari za dunia, hivi sasa tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo tunaanzia nchini Burundi, ambapo wanasiasa wa upinzani wamekosoa vikali taarifa ya rais wa taifa hilo Evariste Ndayishimiye, ambaye ameeleza kwamba hakuna mapigano kati ya jeshi la serikali na kundi la waasi wenye silaha. Maelezo zaidi na mwanahabari wetu Jean-Marie Hicho Burundi kutoka Kigali nchini Rwanda.
Katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari tokea chama cha uasi wenye silaha cha Red Tabara kujigamba mwanzoni mwa mwezi wa Agosti kwamba kilianzisha mashambulio yenye nia ya kukomboa utawala wa kimabavu nchini Burundi, rais wa jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye ametupilia mbali madai hayo, na wakati huo amesema kuwa ikiwa kweli kundi hilo ni la uasi, basi lingelenga taasisi za serikali badala ya kushambulia wananchi wa siokuwa na hatia yoyote. Inchi ina ulinzi kamili, inalindwa. Ukiwa na nia ya kuyumbisha usalama wa nchi, utashambulia vituo vya usalama na wala sio kushambulia familia za raia wa kawaida. Mimi kama rais wa jamhuri najielekeza mara nyingi majira usiku katika mikoa ya kati ya nchi, nikipita bila wasiwasi wote katika maeneo hayo yote yanayotajwa kuwepo waasi. Kauli hiyo ya rais wa jamhuri ya Burundi imekosolewa vikali na Jeremy Henry Minani, mmoja miongoni mwa wanasiasa wa upinzani wa utawala wa Burundi walio wamishoni katika nchi za kigeni.
Ukweli unajulikana, kuna mapigano ya silaha ambayo yalipotiwa kote nchini. Wakati anadai kuwa rais wa Burundi, anapashwa kuwa na wasiwasi wa kuzorota kwa usalama katika nchi yetu. Na ninamkumbusha Evariste Ndayishimiye kwamba katika miaka 10 ya mapambano ya silaha ya CNDD-FDD haikuchukua udhibiti hata wa mji mdogo, na hakuna mtu yoyote alikuwa akikataa kwamba Burundi ilikuwa katika vita.
Imearifiwa kwamba katika mashambulio hayo watu zaidi ya 64 walikamatwa katika maeneo kadhaa ya nchi ya Burundi. Rais wa Jamhuri ya Burundi amekiri kwamba watu hao walikamatwa ili kuendesha uchunguzi ikiwa wa kushirikiana na makundi hayo yaliyoshambulia. Mwananchi anayeshirikiana na muuaji anachukuliwa pia kama muuaji. Wanaokamatwa ni ajili ya uchunguzi ili kudhihirisha kweli ikiwa wahalifu hao hawakushirikiana, hawakupewa hifadhi na wananchi, na hivyo tuweze kufahamu mahala walipojificha waliohusika na mauaji ya watu. Hata hivyo, mpinzani Jeremy Minani amehisi kwamba watu hao walikamatwa kwa sababu ni wafuasi wa vyama vya upinzani dhidi ya chama tawala CNDD-FDD.
Watu waliokamatwa na polisi na jeshi hawakukamatwa kwa sababu za uchunguzi, walikamatwa kwa sababu sio wa chama cha CNDD-FDD, na ni ukandamizaji wa wapinzani na wa watu wote wenye wanajulikana kama sio wa chama cha CNDD-FDD.
Na wakati swala hilo la uasi wenye silaha likionekana kuzusha mjadala mkali kati ya serikali na upinzani, vikosi vya ulinzi wa taifa vinaendelea kuimarisha usalama kote nchini Burundi. Jean-Marie Vianney cho Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, mawakili wa kampuni ya China ya TikTok Jumapili wamemwomba jaji wa serikali kuu kuchelewesha marufuku ya utawala wa Trump kwa kampuni hiyo kuendelea kusambaza mtandaoni app zake za video, marufuku ambayo ingeanza kutekelezwa jana. Katika maelezo yao, mawakili hao wamesema marufuku hiyo inakiuka haki za kipengele cha kwanza cha katiba ya Marekani na inaathiri vibaya biashara ya kampuni hiyo. Lakini wakili katika wizara ya sheria Daniel Shui alitupilia mbali maelezo ya mawakili wa TikTok, akisema kampuni za China sio za kibinafsi na mara nyingi zinawekewa sheria zinazolazimisha kushirikiana na idara za ujasusi za China. Shauri hilo ambalo limesikilizwa kwa muda wa saa moja na nusu linakuja baada ya Rais Trump kutangaza miezi michache iliyopita kwamba kampuni ya TikTok ni tishio kwa usalama wa taifa na kuwa kampuni hiyo inalazimika kuuza mali zake kwa kampuni za Marekani au app yake ipigwe marufuku kabisa kutumiwa nchini humo. Marufuku kamili dhidi ya kampuni hiyo inatarajiwa mwezi Novemba, wiki moja baada ya uchaguzi wa rais. Judge Carol Nichols alitarajiwa kuchukua uamuzi wake Jumapili jioni. Serikali imewahi kuchelewesha utekelezaji wa marufuku ya kupakua app za TikTok yenye watumiaji milioni 100 nchini Marekani. Kampuni kubwa ya umeme katika jimbo la California imesitisha huduma ya kusambaza umeme kwa maelfu ya wakazi wa eneo la kaskazini mwa jimbo hilo kuzuia mioto inayotanda kutokana na vifaa vya umeme. Hayo ni wakati kunatarajiwa upepo mkali sana na hali mbaya ya mazingira kutokana na moto. Kampuni ya Pacific Gas and Electric Jumapili imesitisha huduma ya umeme kwa wateja wake 11,000 katika kaunti ya Butte. Msemaji wa kampuni hiyo Angela Lombardi amesema. Ameongeza kuwa wateja wengine 54,000 huenda wakakatiwa umeme kutokana na joto, hali ya kiangazi na upepo mkali, na jumla ya kaunti 16 zitaathiriwa na hali hiyo. Lombardi amesema kukata umeme ni suluhisho la mwisho. Onyo juu ya hali mbaya ya hewa kutokana na moto mkali tangu Jumamosi hadi Jumatatu ilitolewa kwa wakazi wa maeneo ya kaskazini na katikati mwa jimbo la California, idara ya kitaifa ya hali ya hewa imesema. Moto mwingine mkali ulizuka jana katika kaunti ya Napa na kusababisha uhamishaji wa wakazi kabla ya alfajiri. Moto huo ulisambaa kwa kasi karibu na mashamba kadhaa ya mivinyo na umechoma kilomita za mraba 4.1 kwa mujibu wa gazeti la The Francisco Chronicle. Mwanamume mhamiaji amefariki dunia jana nchini Ugiriki kutokana na COVID-19, ikiwa ndicho kifo cha kwanza cha muomba hifadhi kutokea tangu janga la virusi vya corona kutokea nchini humo mwezi Februari. Marehemu, raia wa Afghanistan mwenye umri wa miaka 61, ni baba wa watoto wawili. Alikuwa anaishi katika kambi ya wahamiaji ya Malakasa, kaskazini mwa mji wa Athens. Alifariki hospitali akipatiwa matibabu, afisa wa serikali amesema, akiongeza kuwa viongozi wameanza kuwatafuta watu wote aliokutana nao. Hii unaendelea kusikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Mdahalo wa kwanza baina ya rais wa Marekani Donald Trump, ambaye ni mgombea urais wa chama cha Republican, na mgombea urais tikiti ya chama cha Democrat Joe Biden utafanyika kesho mjini Cleveland, Ohio. Huu utakuwa ni mdahalo wa kwanza kati ya midahalo mitatu ambayo wagombea hao wa urais wa Marekani watakutana uso kwa uso. Kampeni kwa sasa zina upinzani mkali kitaifa na katika jimbo la Ohio, ambapo maoni ya wapiga kura kwa wagombea hao yanatofautiana. Idi Ligongo anasoma ripoti iliyoandaliwa na Caroline Prisuti.
Wafuasi wa wagombea hao wana matumaini kwamba mdahalo huu, kama anavyoeleza Dolores Gentile ambaye ni mfuasi wa Rais Trump na ameshika bango lenye kuonyesha kumuunga mkono Rais Trump.
I debated whether to put it up or not because
nimetafakari sana kama niiweke juu au la. Nilikuwa naogopa nyumba yangu isifyatuliwe risasi, na baadaye nikaamua kwamba hakuna sababu ya kuishi na hofu.
Lakini upande mwingine wa mtaa kuna mfuasi wa mgombea wa Democrat Joe Biden Party Lucy, ambaye ni rafiki wa Gentile kwa miaka 44.
Whoever is going to be in charge just needs to lead us.
Yoyote atakayeshinda anapaswa tuongoze, awe muungwana, mwerevu na mpenda demokrasia.
Ohio ni jimbo muhimu katika uchaguzi wa raisi. Hakuna raisi mrepublican ambaye ameweza kushinda uchaguzi bila ya kushinda Ohio. Raisi Trump alishinda jimboni humo kwa pointi 8 katika uchaguzi wa mwaka 2016. Lakini kwa mwaka huu uchunguzi wa maoni unaonyesha kwamba kuna pointi chache zinazomtofautisha na mpinzani wake Joe Biden, ambapo majirani na wakati mwingine wanafamilia wanatofautiana na mitazamo yao.
Half of my kids are Trump supporters, so we don't invite them over anymore. No.
Nusu ya watoto wangu ni wafuasi wa Rais Trump. Kwa hiyo hatuwakaribishi tena. Tunawaambia hatutaongelea siasa tena, lakini baadaye tunajikuta tunalizungumzia. Halafu tunaacha.
Kote nchini upinzani wa Rais Donald Trump na Joe Biden kwa kiwango kikubwa unaweza kuathiri familia, kama anavyoeleza Professor Joseph White wa chuo kikuu cha Case Western Reserve anayefundisha somo la siasa za Marekani.
Republicans are more upset about possibility of that child marrying a person of the state.
Wa Republican wanachukizwa zaidi kuhusu ndoa ya mtoto wao kuoa ama kuolewa na mtu wa jinsia moja ama aliyebadilisha jinsia. Wa Democrat wao wanakasirika zaidi kama mtoto wao atamuoa au kuolewa na Republican.
Mdahalo wa Jumanne utafanyika katika chuo kikuu cha Case Western Reserve, ambacho hakiko mbali sana na nyumbani kwa marafiki hao wawili, Dolores Gentile na Patty Lucy, na upinzani unatarajiwa kuwa mkubwa zaidi. Uchunguzi mpya wa maoni unaonyesha wapiga kura wawili kati ya watatu katika jimbo la Ohio wanakubaliana kwamba siasa zimeharibu uhusiano miongoni mwa wanafamilia ama marafiki. Wengi wanasema hujitahidi kuachana na mazungumzo kuhusu uchaguzi, badala yake wanawaachia wagombea hao wawili kutoa hoja zao hapo kesho katika mdahala unaosubiriwa kwa hamu kubwa hapa Marekani na duniani kwa ujumla. Serikali ya Yemen na wawakilishi wa kundi la Ansar Allah Houthi wamekubaliana kuwaachilia kwa haraka wafungwa na watu wanaoshikiliwa kutokana na mgogoro wa kisiasa. Makubaliano hayo yalifikiwa wakati wa kuhitimisha mazungumzo ya siku 10 chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa katika mji wa Uswisi wa Glion. Lisa Schlein ameandaa ripoti hii na Patrick Nduwimana anaisoma.
Makubaliano hayo yakitekelezwa itakuwa ni kuachiliwa kwa idadi kubwa ya wafungwa kutoka pande zinazohasimiana nchini Yemen toka walipotia saini ya makubaliano ya Stockholm mwaka 2018 ya kubadilishana wafungwa 1015 na watu wanaoshikiliwa. Mjumbe maalum wa Umoja Mataifa kwa Yemen, Martin Griffiths, ametoa mwito kwa pande zote kusonga mbele na kufanya haraka katika kubadilishana wafungwa na wasicheleweshe harakati walizokubaliana za kuachilia wale wanaoshikiliwa.
And releasing those detainees will bring immense relief and comfort.
Kuachiliwa kwa wafungwa wote kutaleta ahueni na hali njema kwa zaidi ya familia 1000 ambazo zitaunganishwa na wapendwa wao kwa sababu ya uamuzi wenu. Itawahakikishia na kuleta matumaini kwa familia nyingi zaidi ambazo zinasubiri kuachiliwa kwa wapendwa na marafiki zao.
Still awaiting the release of their loved ones and their friends.
Hadi sasa pande zenye mgogoro zimeshaachia tu mamia kadhaa ya wafungwa. Katika hatua ya pamoja, Wahudhi hapo mwaka jana waliwaachia huru wafungwa 290 na Saudi Arabia waliwaachia wafungwa 128. Umoja Mataifa unaita hali ya Yemen kuwa ni hali mbaya zaidi ya kibinadamu duniani. Pande zinazopigana ambazo ni waasi wa Kihudhi wanaungwa mkono na Iran ambao wanaushikilia mji mkuu wa Yemen Sanaa na sehemu kubwa inchi katika upande wa kaskazini, na muungano wa Saudi Arabia unaungwa mkono na Marekani unapigana kwa niaba ya serikali inayotambuliwa kimataifa. Saudi Arabia iliingia vitani kuisaidia serikali mwaka 2015. Ripoti ya Umoja Mataifa inaeleza kwamba zaidi ya raia 10,000 wameshauawa na wengine kujeruhiwa, wengi kwa mashambulizi ya ndege za kivita, huku zaidi ya 85,000 wamepoteza maisha yao kutokana na njaa na magonjwa. Umoja Mataifa pia unaeleza kwamba watu wengine 3,600,000 wamekoseshwa makazi na watu 24,000,000 wanahitaji misaada ya kimataifa. Kamati ya Kimataifa ya Msalaba Mwekundu ICRC, ambayo ni moja ya waratibu wa mazungumzo hayo, imeelezea makubaliano hayo yaliyotiwa saini Jumapili kuwa ni njia ya kwanza yenye kuleta matumaini. Mkurugenzi wa ICRC wa ukanda wa karibu na Mashariki ya Kati, Fabrizio Carboni, anasema taasisi yake ambayo haifungamani na upande wowote inafurahishwa kutumia wataalamu wake na uzoefu katika kuratibu kuachiliwa na kusafirishwa kwa wafungwa watakaoachiliwa.
We call on all parties to...
Lakini tunaona mwito kwa pande zote kuendelea na hatua hii, kukubaliana kuendelea mbele na kufanikisha usalama unaohitajika na uwezeshaji ili operesheni ifanyike na iwe ya kweli kutoka katika makubaliano.
Umoja wa Mataifa na chama cha Msalaba Mwekundu, ambao kwa pamoja wamefadhili mkutano huu, wanasema wana imani mazungumzo yatatuma ujumbe kwamba mengi yanaweza kufanikiwa endapo pande zinazohasimiana zitakuwa tayari kuafikiana na kuonyesha imani. Wanatoa mwito kwa pande hizo kujenga katika muktadha huu ili kufikia mafanikio kwa pamoja ya kuelekea makubaliano yatakayokuwa suluhisho la amani ya kudumu.
Na leo katika jamii na maendeleo tunaangazia baadhi ya kazi muhimu za kituo kimoja cha jumuiya ya Kiafrika kilichopo nchini Misri, ambacho pia ni kwa miaka mingi sasa kimekuwa kikipokea wakimbizi wanaotoka kwenye maeneo yenye migogoro ya kivita barani Afrika, wengi wao wakiwa ni vijana wakisaidiwa kujiendeleza kielimu pamoja na masuala mengine yanayohusu tamaduni zao mbalimbali za Kiafrika. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, ana ripoti kamili.
Sauti hizi zinazoashiria furaha iliyopo hapa katika maonyesho haya ya kitamaduni ni sehemu tu ya kazi za kituo hiki cha jumuiya ya Kiafrika nchini Misri. Wengi wanapaita hapa ni nyumba ya Waafrika. Katika mchanganyiko wa watu kama huu mengi hutokea, na hapa kupitia shughuli hii basi kazi za sanaa ndio zinazopewa kipaumbele. Mbali na ngoma au nyimbo zinazoimbwa hapa kama burudani kwa wahudhuriaji, halikadhalika chini ya kituo hiki kuna bidhaa tele za kiasili kwa mujibu wa nchi ambayo mtu anayotoka. Haya yote jamii hii inajifanyia ili kujiendeleza kimaisha, lakini pia ni mtindo wa kudumisha tamaduni zao. Kwa upande wa Hassan Swaid ambaye ni mchoraji, Basi hizi ni sehemu ya kazi zake za sanaa.
Nimechora picha zangu na mimi kazileta hapa kuzionyesha watu wapate kuona. Michoro hii tunachora sana sana yanahusu Afrika kiujumla. Mazingira yaliyopo Afrika, historia ya Afrika, jinsi tutakavyochora kuyaelezea mambo hayo. Nachora yale tuseme maeneo muhimu, mfano kama Tanzania nilichora mlima Kilimanjaro, hapa Misri kuelezea Misri nimechora piramidi zao zile, na kwa mfano pia wenzetu wa Zambia wana lile, wana maporomoko ya maji nimeachora nayo, na wanyama mbalimbali waliopo Afrika kiujumla.
Jamii hii ya Kiafrika inaamini kwamba kuendelea kufanyika shughuli hizi kwenye kituo hiki ni jambo linalowasaidia kujitangaza na kujiendeleza, anasema Hassan.
Unakuja unaweka picha zako, watu wanaziona kama wakutambua tu kwamba wewe ni mchoraji, wewe ni msanii, kama wataweza wakakuinua baadaye au picha zako wakazipenda wakazinunua, ni namna ya kujitangaza.
Nimezungumza pia na mmoja wa walimu katika jumuiya hii ya Kiafrika akieleza kwamba kazi kama hizi zinazoendeshwa na kituo hiki husaidia mno wanafunzi wake katika kujiendeleza, hasa wale wanaotoka katika mataifa yaliyo na matatizo ya kisiasa, kiasi ambacho wafikapo sehemu kama hii, basi kwa namna moja au nyingine huwa ni fursa, kama anavyoeleza Mwalimu Ali Mtupa.
Kipaumbele chake ni wao kama vijana, lakini pia wao ambao wametafuta mazingira ambayo sio ya kawaida, wanapewa nafasi ya kuonyesha vipaji ili wanahudhuria, kwa sababu maonyesho yanakuwa yanaandaliwa ni makubwa. Hapo ni maonyesho mengine yanakuwa ni ya kimataifa, kwa wanakuja mataifa mbalimbali, pia na viongozi wanakuja kutoka mataifa mbalimbali, kutoka maeneo mbalimbali, pande biashara nani wanakuja. Kuna mmoja anaweza akamchukua kutokana na vile alivyomwona ni mchoraji.
Kama vile ilivyo lengo la kuisaidia jamii hii katika kazi zao za sanaa na utamaduni ili kujiendeleza kimaisha, basi pia lengo la kituo hiki katika kuwasaidia kimasomo linabaki pale pale kuwa ni kujiendeleza kielimu.
Hali zao zinakuwa duni katika upande wa elimu, unakuja ni chini zaidi. Yaani tukimwangalia mtu anajua kama ni kule kwetu tunasema huyu ni darasa saba, lakini pia kuna mwingine anakuja ni darasa saba lenyewe hamna. Kwa sababu unajua sehemu ikiwa hamna amani, hata elimu yenyewe huwezi ukasoma vile kwa utulivu. Kwa mtu anaondoka tu. Na kuna wengine wamekuja kwa vile wazazi wao wamekimbilia kule kwa muda, wamekuja wapo watoto, kwa wanakulia hapa.
Vijana wengi wanapofika kwenye kituo hiki huamini kuwa sehemu ya matatizo yao itakuwa imemalizika, na hasa kwenye masuala ya kielimu, kwani wengi hapa wanatoka katika nchi zilizo na migogoro ya kivita ambayo imechangia kuathiri maendeleo yao ya kielimu na jamii kwa ujumla.
Kuna kipindi tunaandaa vitu ambavyo vitamwandaa kijana kama kijana kuingia katika soko la ajira, kijana awe na uwezo wa kujiamini katika upande wa maendeleo yake. Akitoka hapa awe ni kijana ambaye ana uwezo kuleta mchango kwenye jamii yake, ili baadaye alete mabadiliko kwenye nchi yake.
Kwa ambao nchi zao ni salama, mara nyingi kile alichosomea hukipeleka katika jamii zao, na ama kwa upande wa wale ambao bado nchi zao zina migogoro ya kivita, basi kile alichosomea ukifanyia kazi hapa katika kuwasaidia wenzao, anasema Mwalimu Mtupa.
Kuna Nigeria, kuna Senegali, kuna Chad, kwa Tanzania pia wapo. Tuna Wakongo, tuna mataifa yote katika hii jumuiya. Kwa hiyo kuna wengine wanatoka kwenye mataifa ambayo yametulia, yana amani kila kitu, na wengine ndio wanatoka kwenye mataifa ambayo kidogo amani yake imetetereka. Sasa kuna vijana ambao tumewatoa wapo kwenye vituo mbalimbali wanafundisha hapa ambapo ni vituo ime vya wenzao, yani watu ambao wanatoka nje au mataifa mfano UN wana matawi hapa. Wale wanaandaliwa pale wanaingia kule kusaidia katika vituo kama vile vya UN, lakini pia kuna wengine wanasaidia kwenye vituo vingine vinavyohusu hii Misri. Ni mchanganyiko kwa sababu ni elimu wamepewa kwa hata Misri kwa mahitaji ya elimu.
Kwa leo nikihitimisha makala hii ya jamii na maendeleo kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Gazeti la New York Times jana limeripoti kwamba Rais Donald Trump alilipa kodi ya dola 750 pekee ya mapato yake mwaka aliowania urais na mwaka wa kwanza alipoanza kuhudumu kama rais kwenye White House. Mgombea wa chama cha Demokrati kwenye uchaguzi wa rais Joe Biden jana ametoa wito kwa baraza la Seneti linalodhibitiwa na Republican kuchelewesha mchakato wa kumuidhinisha jaji mteule wa rais Donald Trump kwenye mahakama ya juu, akisema wapiga kura hawatuunga mkono hatua hiyo ya Trump ambayo Biden anaitaja kama matumizi mabaya ya madaraka. Waziri wa mambo ya nje wa zamani wa Mali, Moktar Kwane, ametangazwa kuwa waziri mkuu wa muda wa Mali kwa mujibu wa tangazo kwenye televisheni ya taifa jana Jumapili, hatua ambayo inaweza kuchochea kuondolewa kwa vikwazo vilivyowekwa na Jumuiya ya Kiuchumi ya Mataifa ya Afrika Magharibi, ECOWAS, baada ya mapinduzi ya kijeshi ya mwezi uliopita nchini humo.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riyami, mwongozaji ni Jedon Shubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, anaitwa Idi Ligongo, na kutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.